Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar z naslovom Slovenski šolski politikum je v najnovejši številki tednika Družina zapisal Dejan Hozjan. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011 zavezuje pedagoške delavce k spoštovanju pluralnosti in spodbujanju prijateljstva med različnimi verskimi in drugimi skupnostmi. Gre za eno tistih načel vzgoje, ki mu je težko oporekati, saj si načeloma želimo, da učitelji razvijajo pri učencih prijateljstvo in sožitje. Kako se uresničuje pluralnost v slovenskem šolstvu, najlažje ugotovimo, če se ozremo k naročnikom bele knjige, to je šolskim oblastem. Analiza njihovih aktivnosti nas hitro pripelje do spoznanja, da je šolstvo politikum. Misel Marije Terezije, da mora šolstvo služiti interesom vladajoče oblasti, postaja čedalje bolj aktualna v sodobnem slovenskem šolstvu. In kje se to najizraziteje kaže? V vrednostnem sistemu, ki ga zagovarjajo sedanje šolske oblasti. Do nedavnega se je v slovenskem šolstvu poudarjala vrednostna neutralnost. Od učiteljev se je pričakovalo, da v pedagoški proces ne vpeljujejo lastnega prepričanja, ampak naj učencem dovoljujejo različnost. Gre za temeljno podstat liberalcev, ki zagovarjajo individualizem in drugačnost. Vendar se razvoj liberalnih idej v slovenskem šolstvu ni ustavil na tej točki. Danes smo priča naslednjemu koraku, to je ne le omogočanju, ampak spodbujanju učencev k iskanju in razvijanju lastne drugačnosti. Če se od učiteljev pričakuje, da ne izražajo lastnih vrednot in tako ne indoktrinirajo učencev, pa lahko zasledimo številne primere, ko v šolski prostor udirajo partikularne vrednote, naprimer teorija spola. S financiranjem projektov se učence spodbuja k razvijanju le-te pri sebi. V teh primerih ne gre več le za to, da se v šolskem prostoru dovoljujejo različni vrednostni sistemi, ampak šolska oblast neposredno določa, katere družbene skupine lahko vstopajo v šolski prostor. Na primeru ustavne odločbe o financiranju zasebnih šol lahko vidimo odnos šolske oblasti do tistih, katerih vrednostni sistem ni identičen liberalnemu. Izmikanje v resničitvi ustavne odločbe kaže, da gre izključno za politično vprašanje in iskanje načina, kako zmanjšati možnosti nadaljnjega razvijanja zasebnega katoliškega šolstva. Tako šolske oblasti na eni strani odpirajo šolstvo družbenim skupinam, ki so jim blizu, in ga zapirajo tistim, ki jim niso. Pri tem pa šolska oblast pozablja na vlogo, ki jo je imelo zasebno šolstvo pri razvijanju pedagoške prakse. Alternativna pedagogika, ki je vzniknila iz pobud zasebnega šolstva, je pouk približala učencu, videla ga je kot človeka in ga celostno razvijala. Vse to pa so smernice, ki jih vsak dan zasleduje javno šolstvo. Ob tem se več kot upravičeno pojavlja vprašanje, ali se je utemeljeno za ceno politične premoči liberalcev odpovedati strokovnemu doprinosu zasebnega katoliškega šolstva. Kljub temu, da se utemeljeno pojavlja občutek, da za katoliške vrednote ni prostora v slovenskem šolstvu, saj le-te niso v skladu s sedanjo šolsko oblastjo, pa je ob tem treba opozoriti na 30-letno delovanje Društva katoliških pedagogov Slovenije. Društvo ima v slovenskem šolskem prostoru izjemno pomembno vlogo, saj skrbi za razvoj katoliških učiteljev v najširšem pomenu besede. Ne samo, da Društvo katoliških pedagogov Slovenije postavlja zrcalo slovenskemu šolskemu sistemu, ki prvenstveno hlasta za izobraževalnimi kazalniki kakovosti, pozablja pa na težko merljivo vzgojno komponento, ampak tudi ozavešča učitelje o njihovi poklicanosti in jih opogumlja v katolištvu. Ravno osebnostni razvoj učiteljev, s katerim se ukvarjajo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije, bo ena ključnih tem sodobnega šolstva. Kljub vsem posegom oblasti v šolski prostor bo šolstvo lahko odgovarjalo na kulturne in gospodarske izzive ob ustrezno osebnostno oblikovanem učitelju. Tako je v komentarju v najnovejši številki tednika Družina zapisal Dejan Hozjan.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.